Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13-14 mart kunlari O'zbekiston hududiga Volga bo'yi orqali Rossiyaning Yevropa hududlari ustida shakllangan sovuq va nam havo massalari kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 13-14 mart kunlari respublikada yog'ingarchilik kuzatiladi va ba'zi joylarda bu kuchli bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida 13 martda qor yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 14-15 martda harorat kechalari 2-7 darajada sovuq kecha, kunduz kunlari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq kecha. Qoraqalpog'istonda kechalari 10-15 daraja sovuq kecha, kunduz kunlari 2-7 daraja sovuq kecha. Xorazm viloyatida kechalari 6-11 daraja sovuq kecha, kunduz kunlari esa 5 daraja sovuq kecha pasayadi. 13-14 martda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ba'zida esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.